ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 21. Tumaze gutandukana nabo no kutambukira mu bwato, turaramiriza tuja ikosi. Bukeye bwaho dufata irodo, tuvayo dufata ipatara. Dusanze ubwato bugira buja buke buji Foyinike, tubutambukiramo turagenda. Tubonye kupuro tuhasiga mu bubamfu, tuja Siriya dufata muri Tiro, kuko ariho bari bategerezwa gukurira ibintu mu bwato. Tuhasanze abigishwa, dusibirayo iminsi indwi, nabo bavugishijwe na mwemu babarira Pawulo ngo ntaje Yerusalemu. Turangije iyo minsi, tuvayo turagenda, bose baduherekezanya n'abagore n'abana, baturenze igisagara, dupfukama ku musenyi turasenga. Tumaze gusezerana dutambukira mu bwato nabo basubira iwabo. Natwe turangije urugendo rwo kuva muri Tiro, dufata Putolemayi, turamutsa abavukanyi, tumarana nabo umunsi umwe. Bukeye bwaho tuvayo, tushika i Kayisariya, twinjira mu nzu ya Filipo umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ni umwe muri ba bandi ndwi twaka indari we. Uwo yari afise abakobwa bane b'inkumi bavugishwa n'Imana. Tugitevyeho iminsi myinshi, haza uwuvugishwa n'Imana yitwa Agabo, yari amanutse avuye i Yudaya. Aza aho turi, yakira umukaba wa Pawulo, awibohesha amaguru n'amaboko aravuga ati:
uku niko mpwemu yeragize nye ni umukaba, uku niko Abayuda bazomubohera i Yerusalemu, bazomushira mu maboko y'abanyamahanga.
Maze twumvise ibyo, twebwe n'abantu baho turamwinginga ngo ntaduge i Yerusalemu. Maze Pawulo aratubaza ati:
mukore ibiki kurira mundanura umutima? Siniteguye kubegwa gusa i Yerusalemu, ariko no gupfirayo ku bw'izina ry'Umwami Yesu.
Yanse guhanurwa, turihorera tuti:
ibyo umwami agomba nibibeho.
Hanyuma y'iyo minsi dutekera ibintu byacu, turaduga tuje i Yerusalemu. Bamwe mu bigishwa bavuye i Kayisariya turajana, bazana umunyakupuro yitwa Munasona, yari umwigishwa wa kera, tubariwe dusemberako. Dushitse i Yerusalemu, abavukanyi batwakirana umunezero. Bukeye bwaho Pawulo yinjirana natwe kwa Yakobo, abakuru bose niho bari bari. Amaze kubaramutsa, ababarira iby'Imana yakoze mu banyamahanga imukoresheje, abidonze kimwe kimwe. Nabo babyumvise bahimbaza Imana, maze baramubwira bati:
urabona muvukanye ingene Abayuda bizeye ari ibihumbi byinshi, kandi bose bagira ishaka ry'ibyagezwe, kandi babariwe ibyawe yuko wigisha Abayuda bose bari mu banyamahanga guheba ibya Mose, ukavuga ngo ntibakwiye guhimbura igikoba cy'ubugabo bw'abana babo canke kugendera mu migenzo yacu. None ico bimana ni giki? Ntibazobura kumva ko waje. Nuko genza utya uko tukubwiye. Dufise abagabo bane bari n'ico basezeranye, ubajane wihumanurane nabo, ubaterere ngo babone kwimosha, maze bose bazomenya yuko ivyo bakuteranije kuri bo atakuri kurimo, kandi ko nawe ubwawe ugenda witonze witondera n'ivyagezwe. Yamara ivyo abizeye bo mu banyamahanga twanditse dushinze ko birinda kurya ivyashikaniwe ibigirwamana ngo n'amaraso ngo n'ibininzwe birinde no gusambana.
Nuko Pawulo ajana abo bagabo, bukeye bwaho yihumanurana nabo, yinjirana nabo mu rusengero, avuga igihe iminsi yo guhumanurwa izoshirira, agenza atyo gushitsa ikimazi cy'umuntu wese muri bo catangiwe. Nuko iyo minsi indwi igirishire, Abayuda bavuye muri Asiya bamubonye mu rusengero, bavurunga ishengero ryose, bamushorera ko amaboko baratabaza bati:
bagabo b'Abisirayeli, mudutabare! Nguwo wa muntu yigisha hose abantu bose akengereza ubwoko n'ibyagezwe n'aha hantu. Ikigeretse ko yazanye n'Abagiriki mu rusengero, yahumanije aha hantu hera.
Uko bari babonye Tirofima w'Umunyefeso ari kumwe nawe mu gisagara, bagira ngo Pawulo yamujanye mu rusengero. Igisagara cyose kiravurungana, abantu barashwa baduka basumira Pawulo, baramukwega bamukura mu rusengero, ako kanya bugara imyango. Bakirondera ingene bamwica, inkuru ishika ku mukuru w'intwaza ngabo z'abasoda yuko bo muri Yerusalemu bose bavurunganye. Acajana abasoda n'intwaza ngabo zabo, abamanukira yiruka. Nabo babonye uwo mukuru w'abagabisha n'abasoda, basigaho gukubita Pawulo. Maze uwo mukuru w'intwaza ngabo arabashikira, aramufata avuga ko bamufatisha iminyororo ibiri, abaza uwo ari we n'ica koze ica rico. Abo mu ishengero barayogora, amukwaba abandi ukwabo. Abujijwe no kuyogora kumenya ukuri, avuga ko bamujana mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye. Ashitse ku ngazi y'amabuye, abasoda baramuterura ku bw'ubukari bw'abantu, uko ishengero ry'abantu ryabaje inyuma basemerera bati. Bagira mushikane mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye, pahura abaza uwo mukuru w'abagabisha ati.
Uwo nkundira ijambo nkubari?
Nawe aramubaza ati.
Urazi ikigiriki, si wowe wa munyegiputa yateye umugararizo mu gihe gishize, akajyana mu bugara rw'abantu babicanye 400.
Pahura aramwishura ati.
Ndi Umuyuda, umuntu witwa Ruso, igisagara cy'ikirikiya kitayoberanye, none ndakwingiza nkundira icombarira abantu.
Amukundiye, Pahura ahagarara ku ngazi y'amabuye, amama abantu. Hamaze kuba agacerere rwose, ababarira mu gihe burayo.